Goeiedag, het is baie lekker om saam met jou te wees. Al is het oor 'n afstand en oor 'n skerm of oor 'n oorfoon op hierdie mooie dag in April. Baie welkom by Stellenbosch ons gemeente se aanlyn diens. Is hierdie tyd van die jaar waar ons regtig moet stilstaan en bewus raak van waar ons is in die jaar en die seisoene. Want het is so ongelooflik mooi in Stellenbosch en ek hoop waar jy is ook. Mag jy ergens net so bietjie die spoedbreek om bewus te raak van hierdie seisoen. Ons gaan binnenkort gesels oor tyd en oor seisoene, sien baie uit daarna. Maar vir nou is ons nog besig met 'n reeks waarin ons die nuwe lewe probeer ondersoek, die opstandingslewe en ons hoop dat vandag vir jou 'n sinvolle, betekenisvolle saamdink en saamgesels is. So van lewe gepraat, ons dink sommer net aan Janetta de Tooy en aan man Fransjo met Janetta se pa se dood, waar hulle afskeid moet neem van lewe. Ons dink aan julle in hierdie tyd. Ons wil julle ook nooi na 'n lewegewende ervaring toe met 'n groep mense wat saam begin reis rondom kreatiwiteit. Ons het 'n paar groepe in die gemeente wat net koneksie bou en saam kuier rondom verskeie belange, of dit nou 'n stap of stilte of man wees of vrou wees, en Stefan begin 'n groep vir die van julle wat lief is vir kreatiwiteit en vir wie kreatiwiteit 'n wesenlike deel is van jou lewe. Sommige het 'n kuiergroep wat elke nou en dan gaan saamkom en aan die hand van iemand se kuns, iemand se kreatiewe vermoëns of 'n kind self net saam kuier en saam dink en saam gesels en opgewonde raak oor kuns en kreatiwiteit self. Daar's 'n WhatsApp groep waarvan jy kan deel word. Die eerste bijeenkoms is volgende Sondag, die 5de Mei, en dit gebeur 6:00 op die Sondag aand by Kari Eatery daar in Blankenburg. Nie eintlik in Blankenburg, Bosmans Crossing. So 'n lieflike klein restaurantjie. Maar word deel van die WhatsApp groep, en dan gaan jy ook die toekomstige geleenthede sien en precies weet wanneer dit gebeur en waar dit gaan gaan. Ons het ook 'n wynveiling wat voorlê. Elke tweede jaar is daar passievolle wynliefhebbers in die gemeente wat vir ons wyn insamel vir 'n fondsinsamelingsprojek. Ons is so dankbaar vir almal wat hulle kontakte en hulle kennis van wyn gebruik om vir ons hierdie te help laat gebeur. Somme by voorbaat, dit is 'n groot, groot geskenk aan ons. As jy 'n bottel goeie wyn op jou rak het wat jy bereid is om prys te gee, maak kontak met Marissa en dan kan ons dit moontlik gebruik in die veiling. En dan veral kort ons wynliefhebbers en wynkopers om die dag self te ondersteun. Dis op die 25ste Mei daar by Middelvlei, dit behels ook 'n ete saam. Kaartjies is R350 per persoon en dit sluit ete en wyn in. En dan kan jy ook aanlyn wyn koop, so maak kontak as jy nie daar kan wees nie, maar steeds belangstel in van die wyn, jy kan aanlyn be. En dan het ons 'n doopgeleentheid aan die einde van hierdie reeks waar ons gesels oor die nuwe lewe. 19 Mei is daar geleentheid om gedoop te word. As jy gelei voel, beweeg voel om dit te doen, maak kontak met ons en dan gaan ons saam met jou daaroor in gesprek. Ons gesels vandag as deel van hierdie reeks oor die nuwe lewe. Oor die mees intieme verhouding waarbinne jy ooit in jou lewe sal bestaan. En dis die verhouding met jou eie liggaam. Jy het hierdie liggaam al met jou vandat jy gebore is. Jy gaan hierdie liggaam met jou hê tot die dag wat jy sterf. Ek weet nie of jy al so daaraan gedink het nie, maar dis die enigste reisgenoot wat teenwoordig is in elke liewe ervaring van jou lewe. Jou liggaam gee fisies vorm aan jou menswees. Jou liggaam gee uiting aan jou karakter en aan jou persoonlikheid, aan jou identiteit. Jou liggaam is die vorm van jou innerlike lewe. Dit gee uiting aan jou emosies, verklap wat aangaan binne in jou. Jou liggaam is die vorm van jou bedoeling en jou wil, dis die animasie kan mens sê, van jou intentie. En jou liggaam is die voertuig waardeur jy die hele lewe ervaar en interpreteer. En daarom as ons op soek is na 'n koneksie na die nuwe lewe in Christus, die opstandingslewe, is dit sommer onmiddellik ons aanvoeling dat ons dat ons ergens oor die liggaam gaan met praat. Ons het tot nou toe gepraat oor die vermoë en vaardigheid van die denke en van die emosie. En vandag staan ons stil by die liggaam. Vat so oomblik en voor ons saam bid en raak dalk net bewus van jou eie liggaam. Voel jou eie voete op die grond. Raak bewus van jou asemhaling. En maak dalk jou hande oop tydens hierdie gebed. Dit is 'n simbool van openheid om vandag te luister en te hoor en iets jouself oop te stel vir 'n waarheid oor jou lyf wat jy dalk tot nou toe nie wou kon doen nie. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie geskenk van lewe wat fisiologies in ons liggaam verpak word op maniere wat ons nie kan verstaan nie. Met die misterie van genade en lewe en iets bonatuurlik, wonderbaarlik wat U reg kry om lewe in ons te wek en lewe in ons in stand te hou. Mag ons verwonderd raak oor die geskenk van ons liggame. Mag ons net weer ontdek dat ons deur U lewe en beweeg en bestaan. En mag ons dit 'n besonder reg kry om 'n koneksie te vind tussen hierdie lyf en U begeerte van die opstandingslewe wat in en deur ons moet gebeur. Ons wil U daarvoor vertrou in Jesus se naam. Amen. Ek dink wanneer ons oor hierdie tema gesels, is dit wesentlik om net te begin met 'n erkenning dat my en jou perspektief van ons eie liggaam nie objektief is nie. Dit is 'n funksie van die kultuur waarbinne ons groot geword het, van die godsdienstige tradisie waarvan jy deel is van kleins af. Dit is 'n funksie van die groot wêreldgebeurtenisse wat jy ervaar het, van jou eie lewenservarings. Dit is 'n funksie van die plek waar jy woon en groot geword het, die terrein waarop jy lewe. As jy groot geword het in Japan of Noord-Afrika of in die hartjie van die Oos-Kaap, het jy anders gedink oor jou lyf as wat jy dalk nou doen. As jy groot geword het binne 'n boeddhistiese geloofstradisie of 'n ortodokse een of 'n tradisionele godsdiens, het jy anders gedink oor jou liggaam as wat jy dalk tans doen. As jy groot geword het sonder 'n arm of 'n been of ergens in jou lewe die gebruik van een van jou ledemate verloor het, dan dink jy anders oor jou liggaam as wat jy sou indien jy nie gedoen het nie. Maar ek wil in besonder vandag die koneksie probeer die lig laat val op die koneksie wat ons maak tussen ons liggaam en spiritualiteit. En ek is nie seker of jy enigsins die koneksie maak nie. Sommige geloofstradisies maak 'n baie intieme koneksie tussen die uitleef van spiritualiteit, die ervaring van geloof en ons liggaam. En vir ander is daar weer 'n afstand en is die liggaam selfs 'n hindernis tot die ervaring van God. En ek wonder sommer met watter beskouing van jou liggaam en die koneksie met geloof het jy groot geword. Wonder sommer, wat is jou perspektief op jou liggaam? Ek is regtig huiwerig om te veel aannames daaroor te maak, maar ek dink is veilig om te sê dat in die kultuur waarin die meeste van ons leef, is dit waar dat ons groot geword het met 'n redelike rasionele beskouing van die liggaam. Dat daar nie vir ons 'n vreeslike intieme koneksie is tussen geloof en spiritualiteit nie. Ons staan daarom partykeer so 'n bietjie skepties teenoor tradisies waar daar 'n intieme koneksie is. En ons kyk aan ons gee dit die naam van misties of oosters of selfs eksentriek. En dan wonder ek oor ons openheid as ons hierdie tema op die tafel sit. Oor ons openheid om om iets niets te ervaar of iets niets te dink, iets niets te oorweeg. En ek hoop regtig ons kan dit vandag probeer doen. Net 'n nuwe perspektief wat jou dalk so 'n bietjie anders laat dink en doen. Ek sit vroeër die week met my oudste in wiskunde doen en hy verstaan nie die wiskundige probleem nie en ek kry nie die begrip oorgedra nie en ek besef skielik nie, kom ek vat 'n ander benadering en ek besef ek moet wat hierdie wiskunde som betref by die antwoord begin. En dan terugwerk. En in die proses glo ek gaan hy die beginsels verstaan wat nodig is om hierdie som op te los. En ek wil dieselfde doen met hierdie gesprek oor die liggaam vandag. Ek wil begin by die antwoord. En die antwoord as 'n metafoor spel 1 Korintiërs 6 so mooi uit en dis eintlik 'n lang gedeelte wat ek saam met jou wil lees, maar daar's 'n goeie rede waarom ek dit nie doen nie. Ek sal nou verduidelik. So ek gaan net so op die kern van hierdie teks lees en dit gee as 'n antwoord vir hoe ons behoort te dink oor die liggaam. Paulus sê vir die gemeente, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Besef jy nie dat jou tempel 'n liggaam van die Heilige Gees is nie? In hierdie teksgedeelte, in hierdie gedeelte wat dit voorafgaan, maar in besonder in hierdie teks, bevestig Paulus 3 wesentlike waarhede oor ons liggaam. En hy gee in die antwoord self die antwoord, en as ons hierdie antwoord kan snap, hopelijk kan ons terugstaan en 'n ander perspektief vind. En die eerste waarheid wat hy bevestig, is om te sê, dat jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Kom ons dekonstrueer bietjie daai woorde. Jou liggaam is die plek van ontmoeting met die Gees van God. Die tempel was die plek van ontmoeting. Dis die plek van ons God se teenwoordigheid, waar mense God se teenwoordigheid kon ervaar. So God leef deur sy Gees binne ons lyf. Paulus bevestig die idee dat ons lyf word geheilig. Want die tempel was 'n heilige plek. Ons lyf word heilig gemaak deur die teenwoordigheid van God deur sy Gees. Die implikasie van hierdie waarheid is dat ons liggaam die voertuig is waardeur ons nie net die lewe ervaar nie, maar ook vir God. Nou, as dit vir jou sprong is, kom ons gee net 'n tree terug en ons praat net eers oor hoe ons die lewe ervaar. Kom ons gesels oor die koneksie tussen jou liggaam en jou siel, of jou siege. En siel is net hierdie versamelwoord vir jou hele menswees. En as jy nie hierdie koneksie snap nie, dink maar net aan hoe dit in jou lyf voel as jy angstig is of kwaad is. Met ander woorde, 'n emosie, 'n psigiese ervaring. Dink hoe dit in jou lyf voel wanneer jy bly is, dankbaar is. Dink hoe dit in jou lyf voel wanneer jy 'n verleentheid ervaar of skaam is. Wat jy as 'n objektiewe emosie beskou, gebeur in jou lyf as 'n sensoriese ervaring, lank voordat jy dit interpreteer, nie lank nie, maar oomblikke voordat jy dit interpreteer as 'n emosie. Jy voel die knop in jou maag, voordat jy dit interpreteer as ontsteltenis. Jy voel die hare op jou nek regop staan, voordat jy dit interpreteer as woede. Jy voel hoe jou warm raak in jou nek, en hoe jou gesig warm raak, voordat jy dit interpreteer as verleentheid of skaamte. Daar is 'n fisiologiese ervaring, sensoriese ervaring, wat eerste gebeur. voordat ons dit interpreteer as 'n emosie. Die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. Dink hoe dit in jou lyf voel wanneer jy psigies die ervaring het van rus of ontspanning wanneer jy op die strand lê in die son. Of wanneer jy avontuur ervaar in jou liggaam. Of wanneer jy om 'n tafel sit en intieme koneksie ervaar met vriende. Of wanneer jy jou liggaam moet vasbyt tydens een van 'n marathon of een van 'n endurance ervaring. Ons emosionele ervarings van die lewe het ook weer 'n impak op ons liggaam. So jou liggaam is die medium vir jou ervaring van die lewe. Jou liggaam is die voertuig vir jou ervaring van God. Jou ervaring van geloof en spiritualiteit. Hoe anders? Hoe anders ervaar ons die dimensies van spiritualiteit? Die liefde, die vrede, die krag, die hoop. As dit net rasionele ervarings bly, dan mis ons uit op die waarheid daarvan. En daarom is ervaring van die nuwe lewe in Christus is afhanklik van die vermoë wat ons in ons liggaam bou om te kan voel, om te kan sense, is die mooie Engelse woord, om te kan onderskei. Kan ek die teenwoordigheid van God se gees ervaar in my asem? Kan ek van hom bewus raak in die ruimte en die stilte van my liggaam? Kan ek die teenwoordigheid van God se liefde onderskei in my lyf? En van sy troos, en van sy vrede, en van sy krag, en van sy geduld, en van sy bemoediging. Kan ek, weet hoe ek het voel in my lyf, wanneer die gees van God my beweeg tot dankbaarheid, of verwondering, of aanbidding, of stilte? Kan ek aanvoel in my lyf wanneer God se gees my ontwrig, wanneer hy my omkrap, omdat hy iets my wil kommunikeer? Weet ek hoe het voel in my lyf weet ek hoe om die angs en die pyn en die seer en die verwondheid in my eie lyf op so 'n manier vas te hou dat ek kan ervaar hoe die gees van God sug namens my in my plek oorgaan tot gebed. Iemand sê so mooi, ek is nie seker waar ek hierdie raak gelees het nie, the body is the shape of our experience. En as ek kan bewus raak van my liggaam en die vermoë van my liggaam en die vaardighede in my liggaam, dan leer ek om my ervaring meer akkuraat te beskryf. En leer ek om dit eintlik te voel. En wanneer ek dit leer doen, dan ontwikkel ek 'n vermoë, ek wil amper sê intelligensie, waarbinne ek in voeling kom met God en sy gees en eintlik dan sommer my hele lewe. En leer ek die koneksie te maak tussen geloof en lewe. En word God meer as een van 'n rasionele oortuiging. Die eerste waarheid wat Paulus uitlig, jou liggaam is die woonplek van die Heilige Gees. Jou liggaam is die plek, die voertuig waardeur jy God ervaar. Tweede waarheid wat Paulus uitlig, en ek sit daai teks sommer net weer op, want hy sê so, julle die gees van God ontvang en julle behoort nie aan julle self nie. Julle is gekoop, die prys is betaal, julle behoort nie aan julle self nie. Julle moet God in julle liggaam verheerlik. Die tweede waarheid wat Paulus uitlig is dat jou liggaam behoort aan God. Die oortuiging, illusie dat ek dis met my liggaam kan doen wat ek wil, is dis deur die lens van Christen spiritualiteit nie akkuraat nie. My liggaam bestaan ter wille van God se heerlikheid, dis bedoel om God se beeld te reflekteer. En die implikasie hiervan is dat jou liggaam is dan nie net die voertuig waardeur jy die lewe ervaar nie, maar jou liggaam is die voertuig waardeur jy die nuwe lewe in Christus moet realiseer. God se hart, God se bedoeling vir my en jou gaan gerealiseer word deur jou lyf. Kom ons vat Galasiërs 5, die vrug van die Gees. Dis God se hart, God se bedoeling dat ek en jy die vrug van die Gees moet demonstreer. En die vrug van die Gees daarteenoor sê Paulus, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Hierdie vrug is nie emosies nie. Dis aksie. Dis iets wat beliggaam word, die mooie Engelse woord sê, embodied action. Ek onthou ons hierdie speletjie gespeel het met my kinders toe hulle klein was. Hulle sê, wys gou vir ons hoe lyk 'n hartseer gesiggie. Wys hoe lyk 'n kwaai gesiggie. Wys hoe lyk 'n gesiggie wat verbaas is of wat skrik. Die cutes was altyd toe ons oudste veral nie 'n kwaai gesiggie kon maak nie. Hy maak die vriendelikste kwaai gesiggie wat bestaan. Kom ons kyk gou hoe 'n paar kinders in die gemeente vir ons hierdie speletjie demonstreer. Emosies wat ter sprake kom, hierdie dimensies, vermoëns wat ter sprake kom wanneer ons hierdie Gees 'n nuwe lewe leef, is nie emosies nie, dit vra vir beliggaming en dit kan nie op enige ander manier gebeur as deur ons lyf nie. So ervaring van die nuwe lewe in Christus vra dat ons 'n bietjie skuif van ons denke na ons liggaam en van ons emosionele wêreld na ons liggaam. Dit vra dat ons geloof weer inkarneer. Inkarneer is maar net die groot woord wat beteken dit raak mens. En Christus se inkarnasie bly vir ons 'n blou druk van wat God van my en jou vra. Die uitdaging van inkarnasie en om die nuwe lewe te beliggaam kan ons vereenvoudig tot iets baie wezenlik. En kom ons lees gou Johannes 1 saam. Die message vertaling beskryf het verskrik mooi. The word became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one of a kind glory, like Father, like Son, generous inside and out, true from start to finish. Dis die hart van incarnasie. Dis waarop het neerkom. En ek dink, om dit meer persoonlik te maak, wil ek jou nooi, vervang net woord met jou eie naam. Gerard became flesh and blood and moved into the neighborhood. Annette became flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw the glory with our own eyes, the one of a kind glory, like Father, like child, like son, like daughter, generous inside and out from start to finish. But verder te vereenvoudig, Bybelse spiritualiteit wil my en jou nooi om liefde te beliggaam. Liefde is die hart, die wese van Godse wil en bedoeling vir my en jou. Liefde moet weer mens word in my en jou. Liefde moet sigbaar word, animate, tastbaar, konkreet, en nie net abstract nie, maar kontekstueel. Liefde moet in beweging kom op 'n manier wat gepas is vir die konteks van hierdie realiteit. Hoe lyk 'n gepaste respons? Wat sou liefde lyk? Hoe sou liefde lyk in hierdie konteks waarin jy jouself bevind? Wat 'n vorm sou dit aanneem? Wat 'n postuur wil liefde aanneem in hierdie oomblik? En dan nie net kontekstueel tot jou wêreld nie, maar uniek tot jou. Liefde wat lyk en klink soos jy. Dis die hart van die liggaam en spiritualiteit. En daarom kan ek nie my indink dat ons vir 'n oomblik kan sê, vir 'n oomblik ons kan verbeel, dat geloof en my liggaam niks met mekaar te doen het nie. Dan behoort ons nie tevrede te wees daarmee dat ons leef met 'n disembodied, ek weet nie wat se Afrikaanse woord is nie, 'n disembodied spiritualiteit, een wat in ons kop en in ons denke en ons emosies vaszit, maar nie in beweging kom nie, nie lyf kry nie, nie sigbaar word nie. Ons onvermoë om dit te doen, en dis 'n hele ander gesprek, is die wortel van ongelooflik baie seer en pyn en gebrokenheid in ons beskouing van onsself en ook ons beskouing van ander. Ons onvermoë om ons lewens te integreer lê in die hart van baie emosionele en fisiese gebrokenheid en geweld in ons wêreld. Dit is wesentlik dat ek en jy het moet leer om dit te doen. Om te ontdek dat ons liggaam behoort nie aan onsself nie. Dit staan in diens. Dit is bedoel om liefde sigbaar te maak. Derde waarheid wat Paulus uitlig, hy kom sê, jou liggaam behoort nie net aan God nie, maar jou liggaam is deel van die liggaam van Christus. Wat 'n metafoor, Paulus is lief vir die metafoor. Hy sê, jou liggaam en wat in jou lyf gebeur, maak deel uit van 'n groter realiteit. En wat in jou lyf gebeur, het implikasies vir die integriteit van die liggaam van Christus. Dit maak saak. In hierdie teks, as jy hom nou teruglees, sal jy sien, begin en vertrek vanuit Paulus se uitnodiging, eintlik pleidooi aan die gemeente om hulle self nie deel te maak, skuldig te maak aan seksuele losbandigheid nie. En die rede waarom ek nie daai teks begin lees het nie, is omdat die oomblik as ons daai konteks lees, dan dink ons, okay, maar dis nie ek nie, so is nie toepaslik vir my nie. En dan mis ons hierdie waarheid oor die gees wat ons bewoon, soos in 'n tempel. Dit geld vir my en jou, dat God se gees in ons woon. Dit geld vir my en jou, dat ons liggaam nie aan onsself behoort nie, ongeag of ons aan seksuele losbandigheid skuldig is of nie. En daarom net hierdie derde waarheid. Jy is deel van die liggaam van Christus. So, is 'n merkwaardige waarheid wat iets sê van aan wie ons behoort. Iets sê van ons sosiale verbondenheid in die wêreld. Iets sê van ons verbintenis aan medegelowiges en ons interafhanklikheid van mekaar en ons vermoë om mekaar te dien en mekaar te begelei en mekaar te versorg, mekaar te verdra, mekaar te groei, mekaar te leer, mekaar te ondersteun. Of nie. En as ons dit nie doen nie, dan is dit asof ons liggaam nie tot uitdrukking kom op die manier wat God bedoel dit moet nie. Asof ons liggaam nie daai potensiaal verweesenlik nie. Vroeger die reeks het ons probeer fokus op gewoontes. Watter gewoontes moet ons aanleer om die nuwe lewe deur emosie of deur denke te verweesenlik? En die vraag is, watter gewoonte het ons nodig om dit met ons liggaam te doen? En die gewoonte in die kerk wat ons het leer doen is die nagmaal. Die nagmaal lê hierdie gewoonte vas in 'n ritueel. Maak my en jou fisies deel van hierdie groter misterie van die lewe in Christus. Paulus sê het mooi in Filippense 3, hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, deel te aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê in die opstanding uit die dood. En die nagmaal kry het reg om hierdie wens en hierdie begeerte van Paulus te in 'n fisiese gewoonte vas te vang, want in die nagmaal word ons deel van die lyding en deel van die opstanding van Christus. So 'n bietjie van 'n misterie. Maar dit raak vir ons duidelik wanneer Jesus en sy vir sy disciples wanneer hy nagmaal instel in Matteus 26 sê. Hy sê vir hulle, terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy het gebreek en vir sy disciples gegee met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. Neem dit, eet dit, maak dit deel van jou lyf. Sit dit in jou mond, kou dit, sluk dit in. Dit is my liggaam. Toe neem hy die beker. En nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee dit vir hulle en hy sê, drink almal daar uit. Want dit is my bloed. Dit is my liggaam wat ly. Die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot die vergewing van sondes. As ons deel wees aan die lyding van Christus. En as ons deel wees aan die verlossing, die opstanding van Christus. Ek wil jou nooi om hierdie video hier te stop en skies ek het jou nie vroeger gewaarsku dat ons die nagmaal gaan gebruik nie. En gryp iets wat lyk soos brood en gryp iets wat lyk soos wyn. En neem deel met jou lyf aan die misterie van die nuwe lewe in Christus. Gaan jou kans gee om hierdie tekens te gebruik. En nou wil ek jou nooi om vir 'n oomblik te sit te luister na hierdie ongelooflike mooi lied van Josh Carrolls wanneer hy hierdie waarheid net vir ons op so 'n mooi manier weer bevestig. Christ has no body now but yours. En terwyl jy het luister, wil ek jou nooi om net jou hand op jou hart te sit. Net as 'n simbool van jou koneksie tussen jou liggaam en lewe. Die verbintenis tussen jou en God. Kom ons luister na hierdie mooi lied.
Do you remember how the words go to the song that we did today?
Christ has no body but yours.
Terwyl jy so bly sit, wil ek jou vandag seën met hierdie ongelooflike mooi tekst wat ek tegekom het, ek het gedeelte uit het aangehaal. Dis 'n saligspreking, Matteus 5, saligsprekingstyl. Dis 'n saligspreking vir ons liggaam, vir embodiment. En mag jy ontdek dat jy geseend is wanneer jy jouself oopstel om in voeling te kom met jou lyf, deur jou liggaam in voeling te kom met God se gees en God self, en in voeling te kom met lewe en roeping en liefde wat mens word. Hierdie woorde sê, blessed are those who live fully embodied, They shall liberate oppression inside and out and shall die free of the regret of having missed their lives. Blessed are those who welcome grief in themselves and others, for they shall be intimate with the heart of all beings. They shall laugh with vast joy. They shall trust the way of things. They shall know the necessity of compassion. Blessed are those who offer praise every day, every hour of their lives will brim with a beauty, and even the darkest days will be rich in gifts. Blessed are those who can find ease in stillness. True clarity will be theirs, and their wisdom shall aid those who gather about them. They shall not be swept away by even the greatest storms. Blessed are those who unplug with intention. Fine-tuned their senses shall become. Nature will shine for them, and the tangible world of creation will shimmer evermore. Blessed are those who strive to listen well. They shall be permeable to the truth of things. Their empathy shall sustain them, and they shall never know their loneliness, even in deepest solitude. And blessed are those who love, for they shall be loved and shall be love. They shall carry the medicine the world needs. Amen. Mag jy 'n mooi dag en 'n goeie week verder en ons sien mekaar gou.